Vlada Republike Srbije donijela je odluku o imenovanju profesor dr. Elme Elfić Zukorlić na mjesto pomoćnika ministra prosvijete sa resornim zaduženjem za unapređenje ljudskih i manjinskih prava u obrazovanju. Jedna od tačaka strateškog opredjeljenja stranke Pravde i pomirenje jeste unapređenje obrazovanja pripadnika bošnjačkog naroda i ostalih manjinskih naroda i zajednica. Prof. dr. Elma Elfić Zukorlić će sa ove pozicije nastojati da doprinese očuvanju i razvoju obrazovanja na jezicima nacionalnih zajednica i manjinskih naroda. Profesor dr. Elfić Zukorlić dugogodišnji je profesor ekonomskih predmeta na Departmanu ekonomskih nauka Internacionalnog univerziteta u Novome Pazaru, gdje je obnašala i funkcije generalnog menadžera, rukovodioca Departmana i predsjednice univerziteta. Veliko pedagoško iskustvo kao i iskustvo u rukovođenju obrazovnim institucijama pored univerziteta sticala je i na poziciji i predsjednice Upravnog odbora predškolskih ustanova Reuda i Vildan. Autorka je velikog broja naučnih radova iz oblasti ekonomskih nauka, nekoliko udžbenika i monografija, kao i učesnica velikog broja međunarodnih naučnih konferencija. Dobitnica je više prestižnih nagrada za uspjehe u rukovođenju obrazovnim institucijama. Slušali ste Čas radija magazina Sandžaklije. Ostanite sa nama.